Mirela Frățilă este invitată a Vieților Transformate de astăzi. Mirela a fost un copil problemă, provenită dintr-o familie problemă. Mirela a purtat în spate aceste probleme până în momentul când Domnul Iisus Hristos, când Dumnezeu a eliberat-o de această povară. Era violentă, își bătea colegii de școală, de liceu, cu toate că este și era o fată inteligentă, dar avea aceste traume datorită familiei, datorită situației prin care probabil mulți copii trec în zilele noastre. Ascultați emisiunea. Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Mirela, binevenit la Vieți Transformate!
Bine v-am găsit!
Spune-ne despre tine. Când l-ai bătut cel mai rău pe vreun coleg de la liceu, cu toate că ești fată?
Aulea! Undeva prin clasa 7-a, cred că eram la un liceu mai bine văzut și erau și colegi de liceu și colegi de generală. Pentru mine sportul era numărul 1 în viața mea și jucam fotbal într-o echipă, echipa clasei în primul rând, și se alegeau elevii care urmau să fie în echipa școlii, să reprezinte școala într-un campionat și...
Fotbal de fete?
Nu, de băieți.
De băieți? Și tu jucai în echipa de băieți?
Da, da, nu conta, nu prea erau fete care să joace fotbal. Dar eram printre ele, 2-3 acolo, eram și eu. Și cred că atunci unul din colegii din liceu, de la liceu, că eu eram la generală, a fost un pic cam dur cu mine, m-a lovit de un zid și eu și m-am ridicat și l-am lovit foarte puternic și era unul dintre cei mai masivi din școală, așa că a fost cam șocant și pentru ceilalți colegi, dar și pentru mine, că am reușit oarecum să-l dobor.
Spune-ne despre tine, de ce crezi că ai purtat aceste tendințe în tine? Despre familia ta, tatăl tău care v-a părăsit la un moment dat, mama, sora ta?
Cred că în momentul în care vezi doar violență și fizică și verbală, oarecum se răsfrânge asupra ta, mai ales că eram destul de mică, aveam în jur de 7-8 ani când părinții mei s-au despărțit. Cred că și-au pus amprenta asupra mea toate lucrurile astea și consideram că așa trebuie să fie. Adică să vorbești urât, să lovești ca să poți să rezolvi o problemă sau să-ți impui punctul de vedere. Și asta am început să adopt, că asta am văzut, că tata o bătea pe mama și îi vorbea urât și așa. Și sora mea nu a adoptat lucrurile astea prea mult, pentru că era mult mai mare decât mine și cred că a priceput lucrurile mai bine decât mine. Dar eu așa am crezut că așa se face, așa se procedează. Ai mei s-au despărțit acum 14 ani. Nu am locuit de la început cu ei. Pe la 9 luni bunica m-a luat sub aripa ei și m-a crescut ea, pentru că ai mei lucrau foarte mult, lucrau în două schimburi, nu prea aveau timp de noi și mergeam în weekenduri la ei, de vineri până duminică, dar erau numai certuri, numai probleme, alcool, bătăi, lucrurile care acum sunt, din păcate, la ordinea zilei. Și ca și copil, asta am văzut, asta am făcut. Și am început, în primul rând, la școală, în general, să fiu așa, să vorbesc curând, să bat colegii și să vorbesc curând chiar și cu profesorii, să nu mă intereseze școala și să mă refugiez în sport. Asta pentru mine era cel mai important și cred că așa și energia mea și totul era mai liberam de ele.
Colegii te-au respins, te-au izolat? Erai dată la o parte datorită acestor impulsuri violente ale tale?
Mulți colegi, da, m-au respins, dar am reușit să-mi fac un anturaj, să-mi fac așa o gașcă care îmi împărtășeau ideile și prostiile și cu ei eram mereu. Erau de-ai mei, erau ca și mine. Unii chiar mă respectau pentru că eram așa și mi-erau subordonații mei. Dar, într-adevăr, era o grămadă de colegi care mă respingeau și la care le era frică de mine.
Era un mod de viață pentru tine, dar te gândeai, cel puțin așa, din când în când, te gândeai în stilul romantic, Doamne, oare cine mă înțelege și pe mine, cine vede partea bună din mine, sau nu te gândeai că există vreo parte bună în tine?
Era un stil de viață și nu prea mi-am pus mult timp întrebarea dacă e bine cum sunt, dacă cineva oare mă înțelege pentru cum sunt eu și mă acceptă pentru cum sunt eu sau pentru că mă impun eu și trebuie să mă accepte. Mult timp nu mi-am pus întrebarea asta pentru că știam că nimeni nu mă iubește de fapt, că părinții mei au plecat, nu i-au interesat. Pe bunicii interesa, nu pot să zic că nu, și bunica tot timpul era lângă mine și așa, dar nu reușea să mă înțeleagă totalmente și știam că și are o parte care nu poate să înțeleagă ființa mea și nu căutam neapărat dragostea aia și așa, mi-o refuza. Îmi ziceam că e ok, eu nu am parte de treaba asta, nu pot să cer de la nimeni lucrurile astea, sunt o persoană care nu merită să fie iubită și asta e, eu acceptam lucrurile astea și nu mă băteam prea mult la cap cu ele. Cel puțin o perioadă nu am...
Aveai și o părere proastă despre tine însuți? Imaginea ta de sine avea de suferit?
Da.
Sau era doar la capitolul dragoste și relația cu ceilalți nu mă interesează pentru că oricum nu o merit și nu o primesc?
Nu, aveam și problemă cu mine, oarecum mă și învinuam pentru multe lucruri care se întâmplau la mine în familie. Credeam că și faptul că ai mei s-au despărțit și că sunt multe probleme și pentru că eram și eu, eram noi copiii care, bineînțeles, trebuiau să fie crescuți, trebuia să fie întreținuți și vedeam că și eu sunt o problemă pentru ei și totodată îmi refuzam și dragostea celorlalți.
Mulți copii se învinuiesc pentru problemele din familiile lor. Din
da,
păcate și din nenorocire. Dacă tata pleacă de acasă, au tendința să creadă că din cauza lor, sau dacă sunt probleme, au tendința să creadă că din cauza lor, și cu atât mai mult când uneori chiar părinții le transmit copiilor prin viu grai aceste lucruri. Tu ești vinovat din cauza ta, și atunci povara și durerea care apasă asupra copilului este incredibilă.
Da, așa e. Au fost momente în care eu poate am spus de o treabă ce a făcut-o unul din părinți și am spus celuilalt, uite, tata a mers, a făcut cu tare chestie, e în pădurice la birt, mama mă întreba unde e și îi spuneam și tata afla că de la mine știe și se certau și bineînțeles că îmi reproșa că de ce am spus lucrurile astea și oarecum da, luam vina și o purtam pentru că știam că cearta aia din seara aia e din cauza mea, că eu am deschis gura și am spus, tata e acolo. Și da, într-adevăr, lucrurile astea se răsfrâng foarte mult asupra copiilor pentru că ei au impresia că fac ceva bine și de fapt iese cu totul pe dos și mai sunt și acuzați. Deci li se spune verbal și rămân cu treaba asta în cap.
Tu mă treci prin foc, din cap până în picioare. Sunt un rug aprins, cuprins din necuprins. Nu vreau să mă sting, dacă știu că doare, oare ce voi deveni peste veșnicii? Văd cu ochii tăi tot ce mă înconjoară, lumea e cu noi, cerul mi-e comoară. Trebuie să ard, scura să dispară.
Spune-ne despre școlile pe care le-ai făcut, pe care le-ai absolvit.
General, am terminat-o la un liceu, de fapt, de profil engleză, dar am fost la secția de germană maternă Liceul l-am făcut la...
La voi în casă se vorbește germană?
Nu. Și asta a fost un punct foarte greu și...
Cum de-ai ales să mergi? Sau cum de-au ales părinții să te dea la germană?
N-au ales părinții, a ales bunica. A zis că am capacitatea asta de a învăța limbi străine și poate chiar o să fiu stimulată, nu știu, să învăț ceva și, bineînțeles, mi-ar prinde bine pentru viitor, că, într-adevăr, acum e foarte bine să știi cât mai multe limbi străine. Și așa am ajuns, în primul rând, la germană, la, în general, de la grădiniță am pornit pe germană și apoi, general, tot în germană. Am căzut examenul de capacitate din cauza problemelor pe care le aveam, pentru că nu puneam bază deloc pe școală. La mine în cap era handbal și fotbal și tot felul de alte lucruri care m-au împiedicat să pot să țin pasul cu ceilalți colegi și cu materia.
Handbal și fotbal și alte baluri.
Tot baluri, din bal în bal. Da, și n-am ținut deloc legătura cu școala prea mult. La mine era așa, mergeam... Și mai scriam temele în pauze și aveam frânturi din ce trebuia pe acolo și mă descurcam eu cumva să iau un 5. Și bineînțeles că la capacitate n-am putut să fac așa ceva și am căzut. Examenul de capacitate a fost primul an în care nu s-a dat de două ori capacitatea, adică și în vară, ca să am posibilitatea să mai intru pe locurile care rămăseseră libere la liceu. Și un an de zile a trebuit să îl stau oarecum acasă, deși nu am stat acasă, am pierdut anul ăla, dar am făcut profesional, am făcut un an de profesională ca să nu-l pierd anul și totodată m-am pregătit de capacitate ca să dau un an următor. Am luat meditație o grămadă și, din păcate, materia de la un an la altul s-a schimbat total și a trebuit să învăț altă materie de la zero. Am luat meditații la materiile care erau pentru examen, m-am pregătit, cum am putut, mergeam între timp și la profesională și mergeam și la meditații.
Profesională de?
Mecanică sau așa ceva făceam, nici nu mai știu exact.
Ți se potrivea.
Mai mult decât bine era. Mi-a prins bine acolo un pic, am fost șlefuit, am dat de un mediu mult mai dur, mecanic. Așa că un pic acolo am început să fiu mai domoale și cu atitudinea mea și cu violența care o purtam în mine. De acolo a început să se miște totul mine, să dau de un alt mediu, de alți colegi, de alți profesori și în care nu mai eram văzută cum eram și trebuia oarecum să mă impun și era totul mult mai greu. Erau alți oameni mult mai puternici decât mine. Și am început să văd de fapt că sunt slabă, deși eu mă credeam foarte puternică și puteam să fac ce vreau eu. Și de fapt nu era așa. De acolo a început să se creeze în mine o dorință de a lupta, de a face ceva. Și bineînțeles că faptul că am căzut la examen m-a făcut să-mi pun multe, multe întrebări și bineînțeles acasă am avut mare scandal că am căzut examenul și ai mei m-au monitorizat mai mult, m-au băgat în seamă mai mult că au văzut că nu merge treaba cu mine și meditațiile era foarte greu să mă țin de un program, să nu mai fac ce vreau eu, să învăț, să las sportul deoparte, deși visul meu se ruinase undeva înainte de capacitate când din glezne, picioarele mereu îmi fugeau și am avut picioarele rupte de nu știu câte ori și eu trebuie să renunț la visul meu cel mai mare. Eram în echipa de la sportivă, eram la handbal și m-au dus la mai mulți doctori și pentru că am crescut dintr-o dată, am avut lipsă de calciuri și picioarele din glezne mereu îmi fugeau într-o parte și în alta și mi se rupeau picioarele la fiecare săritură și era crun, deci chiar nu puteam să fac sportul ăsta. Și visul s-a ruinat acolo, am zis, nu pot să fac sport, nu mai sunt bună de nimic. Și atunci am ales oarecum să mă supun alor mei, că oricum nu aveam ce să fac altceva, trebuie să scul de bunica și
să-mi pun... învățat și la ce ai intrat?
Am învățat cât de cât, n-am învățat destul de bine, am avut o medie foarte mică și am intrat la liceu de chimie. Dar de acolo a început toată transformarea mea și schimbarea mea în bine. Că am început și să merg la un grup de tineri. Bunica mergea la o biserică din cartier și încet, încet a început să mă ducă și pe mine la corul de copii, la școala duminicală, mai cu vrute, mai cu nevrute, că mai mult nu vroiam să merg, mă obliga mult, la biserică penticostală din cartier. Era foarte aproape, 5 minute făceam până acolo. Mai mult mă șantaja ca să merg. Îmi spunea că îmi cumpără tot ce vreau eu, numai ca să merg. Și atunci mergeam și făceam pe Sfânta și eram cu minte și duminică seara îmi luam salariul cuvenit pentru ceea ce am făcut. Îmi convenea, deci chiar era o zi pe săptămână, făceam ce vrea ea și mă lăsa în pace, măcar nu mai îmi comenta și nu trebuia să mă cerci cu ea. Și încet, încet, când am intrat la liceu, am
nu
început...
mai puteai să deschizi încă un front, încă într-o direcție.
Nu, mai ales împotriva bunicii.
Frontul
nu.
Luptă.
Nu, n-aveam nicio șansă.
Doamne, și când mă gândesc câți copii trec prin aceleași situații, mii de copii, poate sute de mii din țara asta trec prin aceleași lupte cumplite.
Da, atât copii cât și tineri care
da, și tineri.
Merg acolo la biserică, indiferent la ce biserică, numai de dragul părinților. Și să nu, bineînțeles, să nu le mai audă gura.
Sau în general, care sunt care nu merg niciodată la
da,
nicio biserică, dar trec prin aceste lupte cumplite cu ei înșiși,
da,
cu cei din jur, cu cei din familie.
Da, și nu au unde să se refugieze și nu au de unde să primească o vorbă bună.
Facultatea?
Facultatea am făcut-o la Facultatea de Vest, Științe Economice, Secția Informatică Economică.
În Timișoara?
Da. Dar deja eram schimbată total din liceu, unde am înțeles, de fapt, cine sunt și ce am devenit.
Cum ai reușit tu să ajungi să faci Facultatea de Informatică Economică la Universitatea de Vest din Timișoara după ce ai picat la capacitate și erai cu totul alte
fluturi
gânduri?
Fluturi în cap.
Da.
Da, asta... Schimbarea cea mai mare a survenit
fluturi
în liceu.
Care uneori se transformau în pitici și alteori din nou fluturi.
Da, în tot ce era mai rău era la mine în cap. Da, în liceu am înțeles de fapt că nu pot altceva decât să mă iau pe mine și să produc schimbarea asta. Nimeni nu o să-mi facă nimic mie, nu o să-mi dea nimic, nu o să mă ajute cu nimic. Nu aveam la cine să apele și am zis... Eu sunt singura care pot să fac ceva pentru mine și pot să schimb soarta mea.
Corect.
Care era varză și mergea din rău în mai rău.
Și ai reușit prin singurătatea asta ta.
Nu eram singură, nu mai eram singură din liceu. Am început să merg cu un grup de tineri. Eram la biserică și m-am integrat între ei. Și
am
deși...
crezut că prin forțele proprii ai încercat să-ți rezolvi
transformarea. Am încercat în primul an. În primul an de liceu am încercat de una singură, dar nu prea am reușit și acolo aveam probleme. Am început să am probleme de comportament. Eram foarte dură, verbal, ironică, sarcastică cu profesorii și aveam mari probleme cu treaba asta. Și nu am reușit, deși mă pulsesem oarecum pe treabă și mai învățam și așa că nu mai aveam altă alternativă. Dar am început să merg cu grupul de tineri, m-am integrat între ei, am început să cânt, mi-am găsit un loc acolo între ei și ei vorbeau ce vreau ei, că eu mergeam forțat acolo și stăteam și mă uitam pe pereți, visam la altceva, la meciul de fotbal care se desfășura acasă undeva la televizor și încet, încet am început să ascult ce se întâmpla acolo, așa, din curiozitate, să tot vorbesc ei acolo, că mă durea capul deja. Și am auzit câteva chestii despre Dumnezeu, Hristos. Am zis, fain, super, sunteți faină, bucurați-vă. Da. Și la un moment dat am început să-mi pun mai multe întrebări despre mine. Că violența nu-mi plăcea. Deci eu când vedeam bătăi, mai ales la mine în familie, când mi-am văzut mama vânătă și cu piciorul rupt, coaste rupte la spital, poliția acasă, tata fugind și lucrurile astea, mă dezgustau. Și eu asta făceam, eram atât de violentă că nici nu mai încăpeam vorbă, că eram atât de aproape de ceea ce se întâmpla la mine în familie.
Exact ce disprețuiai la ei?
Vedeam în mine, da, și am zis, exact ce nu-mi place, mie asta am devenit eu. Zic, cum am ajuns să fiu așa și ce oribilă sunt. Și chiar a fost o zi în care cei din grupul meu de tineri au hotărât să mergem undeva la Vulcan și să facem o misiune între tinerii de acolo. Și la o predică de acolo, exact lucrurile astea s-au spus despre... Se predica exact pentru tine și se spunea cum... care sunt problemele cu care se confruntă tinerii atunci și spuneau despre violență, despre felul în care vorbim, despre felul în care ne comportăm cu profesori, părinți, cu toată lumea și m-am regăsit. Pentru prima dată a fost momentul în care am zis, așa sunt eu și când a spus că toate lucrurile astea sunt păcate, am zis, sunt o păcătoasă și n-am mai pus-o cu semnul întrebării, am pus-o așa ca pe o afirmare. Și pur și simplu m-am identificat cu lucrul ăla. Și totodată mi-a venit cu alternativa și a zis, Hristos a îndurat bătaie, răstignire pe nedrept pentru tine ca să-ți ierte toate păcatele alea și să-ți ofere dragoste. Și pentru mine era prima dată când auzeam că cineva mie mi-oferă dragoste necondiționată și mai rău, suferea parcă toată violența aia de care eu eram, de fapt toată violența aia de care... vorbeam, o suferea el pentru mine și nu cerea altceva decât să cred în el și să-i accept dragostea. Pentru mine a fost o revelație, așa ceva care nici când nu putea să treacă prin cap și îmi doream lucrul ăla. Și am zis, vreau să-l accept și vreau să trăiesc așa cum e, dorește el și vreau să-i răspund la dragostea asta. Dacă e singurul care mă iubește și eu vreau să-l iubesc pe el, pe Hristos. Și în momentul am zis, vreau să mă schimb și să mă transform în ființa în care o vrea Iisus Hristos. Și într-adevăr, din ziua aceea am început schimbarea totală a mea. Și acasă, și la școală, și pe toate planurile.
Când vei reveni, ca tine eu voi fi. Foc mistuitor, flăcări vii în ajutor, toate rănile mă dor, știu că mor. Îți dau cenușa mea în dar, crucea ta îmi e altar, jar de dragoste și har, am viață în mine.
Am început să învăț, să mă intereseze școala, să-mi respect oamenii care mi erau lângă mine, bunicii, sora și să ajung să fiu prima în clasă la liceu, să fiu cea mai bună din liceu la bacalaureat, să fiu prima cu media cea mai mare, să ajung să-mi respect profesorii și ei să aibă atât de mare încredere în mine încât să mă facă șefa clasei și omul de bază cu care să discute toate problemele și să rezolve problemele și să accepte uneori și critici din partea mea care nu mai veneau cu ironie și sarcasm și cu înțepături, ci veneau ca o corectură și ascultau de ceea ce spuneam eu. Și așa am ajuns să pot să îmi aleg o facultate de elită, în momentul în care s-a produs toată transformarea aceea în mine. Să pot să ajung să tind spre ceva la care nu puteam nici măcar să visez când eram, eu știu, în generală sau în momentele cele mai de jos ale mele.
Ai încercat droguri, alcool, sex, tot ce... Se gândesc tinerii care ar aduce fericire?
Nu am ajuns atât de departe.
Doar violență.
Doar violență la maxim. Asta am văzut foarte mult. Nu mi-a plăcut celelalte lucruri, deși printre anturajul care l-aveam eu erau oameni care foloseau droguri și am văzut lucrurile astea, am văzut și cum vindeau unul altul, își vindeau doze și așa, dar... Într-un fel a fost bine că la mine domnea ideea de sport și lucrurile astea erau interzise. Droguri, alcool și fumat și eu mai știu, lucrurile astea erau interzise pentru că vreau să am sănătatea mea și nu puteam să fiu sportivă dacă practicam astfel de lucruri.
Deci acela a fost momentul când erai cu tinerii dintr-o biserică penticostală din Timișoara, erați la Vulcan și
da.
Acolo te-ai hotărât să trăiești o viață după voia lui Dumnezeu.
Da.
S-a schimbat viața de atunci? S-a văzut schimbarea în viața ta?
Foarte mult și e interesant că acum sunt cam 8 ani de atunci și Dumnezeu a șlefuit ființa mea, a luat fiecare bucată din viața mea și a lucrat acolo. Și de-abia acum pot să văd anumite lucruri care s-au schimbat și, într-adevăr, transformarea e radicală. Și pe plan relațional, într-adevăr, Dumnezeu mi-a luat părinții, oamenii care ar trebui să fie lângă mine, să mă susțină, să mă întrețină, mi-a luat. M-au crescut bunicii și sunt foarte recunoscătoare pentru lucrul ăsta, dar aveam nevoie de niște oameni ca doi părinți care să mă crească și Dumnezeu a înlocuit toate lucrurile astea, încet, încet, exact. Fiecare porțiune din viața mea care lipsea a venit și a compensat și chiar mă gândeam că Dumnezeu ia anumite lucruri, dar doar atunci când vrea să dea mai mult. Și nu puteam să trăiesc lângă doi oameni care se ceartă și care promovează niște lucruri atât de oribile și pe care le-am și adoptat. Și Dumnezeu a venit și mi-a dat alte persoane, oameni care au stat lângă mine și m-au ridicat și m-au învățat și care m-au ajutat să cresc spre Hristos, nu în jos, înspre ceea ce eram eu, de fapt. Și în fiecare porțiune, într-adevăr, am dus lipsă de foarte multe lucruri și materiale și emoționale, dar mereu Dumnezeu a avut grijă să-mi compenseze lucrurile alea. Când nu aveam, eu știu, tot timpul aveam probleme cu încălțămintele, că le rupeam, bineînțeles, la sport și așa, că nu m-am lăsat total de sport, deci n-am putut, era iubirea vieții mele. Și tot timpul aveam probleme cu încălțămintele și Dumnezeu mereu și mereu, mereu se îngrija de treaba asta. Când erau mai rupți adidașii, exista un moment în care veneau de undeva bani sau chiar adidași. Am primit odată o pereche de adidași Nike pentru mine. A fost cadou de pe lume, din America. Am fost cea mai fericită persoană, cred că atunci. Și am primit de la cineva din biserică. A venit pur și simplu la mine și a zis: uite, îți dau perechea asta, sper să-ți fie bun. Și erau exact numărul meu și era o pereche de adidași. Și pentru mine a fost wow! Și chiar m-a ajutat să văd puterea lui Dumnezeu, care au văzut că adidașii mei erau rupți și mergeam cu ei cu sus la școală. Și au zis: de ce să te faci de rușine când ești copilul meu și mai ales? Eu îți dau ceea ce ai nevoie și dacă e material, vin și îți dau.
Tu mă treci prin foc, din cap până în picioare. Sunt un rug aprins, prins din necuprins. Trebuie să ard, chiar dacă știu că doare. Oare cât de frumoși vom fi când ne vom întâlni?
Și apoi aveam nevoie de o persoană care să-mi stea aproape și Dumnezeu a scos o persoană din biserică, m-a văzut, chiar dacă m-a văzut și din clipele în care eram un om fără Dumnezeu și distrusă și a
se
fost lângă mine.
Era o soră din biserică.
Era o soră din biserică, se numește Daniela Barbura. Barbura. Da.
Te-aș ruga să discutăm în episodul următor continuarea istoriei tale. Astăzi timpul s-a dus. Te invităm pentru data viitoare la continuarea interviului. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi Mirela Frățilă. Vă mulțumim pentru atenție. Pe data viitoare la continuarea acestui interviu. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.